Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Ką tu ir jos vedėja ir Tautė Gutauskaitė su manimi kartu šiandien studijoje kūrybinio rašymo, socialinių tinklų įrašų ir šiuolaikinių istorijų guru Benas Lastauskas. Sveikas, Benai.
Labas ir Tautė, sveiki, klausytojai.
Pasitelkiau šiek tiek kūrybiškumą pristatydama tave. Kaip pat save pavadintum, įvardintum, ką tu veiki tam Facebook'e ir Instagram'e, ką veiki tose socialiniuose tinkluose?
Ja, čia toks dažniausiai tikriausiai klausimas ir man pačiam, kur savo užduodu, tai... Aš manau, kad tinklaraštininkas greičiausiai, kad geriausiai apibūdina, nes rašytojais mes nevadinam savęs tie, kas tą darom, komikas aš irgi nesu, tai tinklaraštininkas.
Tinklaraštininkas, dabar tinklarašiai šiek tiek tikriausiai tada tiesiog persikelia į socialinius tinklus.
Aš manyčiau, kad tiesiog platformos jos skiriasi, bet esmė tai pas principas išlieka panašus, tai, tai taip.
Nuo ko prasidėjo vat, būtent tas tinklaraštininko darbas, Facebook'o įrašų rašymas, kada supratai, kad gali visai juokingai aprašyti vykstančias situacijas, kažkieno pokalbius, kas vyksta ofise?
Būtent tokius įvardintus tavo, tai nepamenu tiksliai, kada, bet iš tikrųjų nesenai gal pakankamai, bet aš bandžiau daug formų visokių skirtingų rašyti, jau Facebook'e pradėjau gana seniai. Kaip aš sakau, kad mes, kai atsirado tas Facebook'as, dar nelabai supratom, kas apskritai tai yra ir būdavo toks, nežinau, kaip galimybė savo ratui kažkokiam socialiniam ištransliuoti tam tikras žinutės ir ten žiūrėdavo į krepšinę ar futbolo rungtynės ir tada ten rašydavo apie jas kažką ir ten kas irgi kartu žiūrėdavo. Nu, ir galiausiai tai išsivystė tokia, kad pradėjau daugiau kažkas istorijas pasakoti, išnaudoti tą platformą vat, storytellingui būtent. Tai... Senai pradėjau iš tikrųjų, gal sakyčiau, net ir prieš 10 metų, bet tai tas buvo toksai draugų ratui. Ir aš vis dar kartais, dabar irgi, ne, nu, kartais būna sunku suvokti, kad tas jau atsirado didesnis. Vis tiek skaitomumas ir daugiausiai skaito žmonės, kurie nėra manęs niekada gyvenime matę ir nepažįsta manęs. Tai tas gal per paskutinius 2 metus toksai, vat, kad būtent to anksčiau, tai aš rašydavau tiesiog tokiam savo pažįstamo draugų ratui. Ir po truputį tas išsivystė į tai, kas dabar yra.
Taip, savo ratui. Na, o dabar šiuo metu Facebook'e tave seka virš 14 tūkstančių žmonių, Instagram'e virš 10 tūkstančių žmonių. Kaip manai, kas va dabar yra tavo auditorija? Kas tave skaito? Kokie tai žmonės?
Aš spėčiau, kad kažkur 25-35 pagrinde gal ta masė yra tokia ta vidurinioji arba iki viduriniosios klasės galbūt, manau, kad taip... Nu, jeigu taip skaičiais reiškintis, bet šiaip tai aš manau, kad labai įvairi yra, ir aš pastebiu, kad yra įvairi ir tiek amžiams skirtingų, ir mane skaito galbūt ir vyresnių šiek tiek, kas man buvo gal šiek tiek nustebau aš dėl to, bet manau, kad labai įvairi auditorija, bet pagrindė tai greičiausiai tokia, vat, kiek man 29 metai, tai aš manau, kad aplink tą 25-35 kažkas tokio, vat, ta didžioji masė.
O jaunimas, nes rašai iš tikrųjų daug apie jaunimą, būtent tai, kas vyksta, na, nežinau, ir jau nuo 20 metų visi tie klubai, vakarėliai ir taip pat, na, pradedamas gyvenimas darbuose, biuruose, ofisuose, šita auditorija?
Nu, sunku pasakyti, be abejo, kad kažkiek yra, bet manau, kad nėra labai daug dėl to, kad, nu, labai kartais būna sunku tai suvokti, ypač mano amžiaus žmonėms, kurie yra perinamam tam laikotarpį iš to jaunimo į, nežinau, senimų negaliu vadinti, bet nu, į tą tokį jau brandų amžių, tai kai kartais mes jaunimui jau atrodom cringe, tas žodis cringe tai yra ir aš puikiai tai suprantu ir aš manau, kad labai svarbu tai suvokti ir niekada nesistengti būti nesavim, žinai, kad nesistengti jiems kažkaip įtikti ir, aišku, kai kuriems galbūt pavyksta geriau ir tenais, kai kam prašiau su to jaunimu start, bet aš manau, kad vis tiek jaunimas labiau gal savo išsigrinina tas visokius tiek formatus, tiek ir viską ir mums jų humorą būna dažnai sunku suprasti ir atvirkščiai jiems būna sunku suprasti mūsų, tai aš nemanau, kad jaunimas yra tas pagrindas mano auditorijos, labai to abejoju, nu, tiksliau galbūt net esu tikras, kad taip nėra. Bet kažkiek be abejo yra jo, kažkiek yra ir džiugos, kad jo yra, nes tam tikra žinutas gali ištransliuoti ir jiems, nes mes šiuo tos skirtingos kartos galim apsikeisti savo tiesom, iš jaunimo daug ką tikrai turiu ką išmokti, tiek ir va, tie jauni komikai, pavyzdžiui, kur aš vadinu tos naujoji mokykla, kur tas humoras šiek tiek yra kitoks, tai nu, jų visa ta struktūra, kaip jie dėlioja savo savo storytelling ar kažką, tai irgi daug ką leidžia kitų kampų pažvelgti. Ir manau, kad taip pat ir jie gali daug ko išmokti iš tos senosios mistos, nu, vėlgi čia kiek jinai sena, jinai, bet vieni iš kitų galim daug ko pasimokyti, tai jo, tas svarbu pasikeisti tais visam auditorijom.
Na, galiu patikinti, kad mano mama tikrai tave seka ir skaito ir juokiasi, bet vat sakai, kad vis tiek nesi komikas, bet humoro jausmo tau netrūksta, bent jau iš to, kiek aš skaitau, ir kaip manai, iš kur atėjo apskritai tas kūrybiškumas, tas vat, storytellingas, ką sakai, tas istorijų rašymas ir ta pati humoro gislelė, ar visą laik turėjai, ar kažkaip išsiugdėjai, nežinau, gal seniai jau draugai sako, Benai, tu visai juokingas, gal daugiau parašyk.
Nu, aš mėgdavau juokauti, nu, kiek savo prisiminu mokyklai, man patikdavo kažką prajuokinti, pralinksminti ir čia būdavo toks mano gal padėjo tai įveikti nepasitikėjimą savim dažnai, čia bet tas irgi toksai galbūt klišinis nuskamba kaip pasakymas, bet ko gero, bet kuris komikas pasakys, kad jiems pasitikėti savim leido būtent humoras, kai žmonės parjokindavo ir iš tikrųjų tai veikia kaip toksai savisaugos, kai tu jauties nesaugus kažkoje aplinkoje, o dažniausiai žmonės, kur yra mažiau pažįstama aplinka ir dar kažkas, jie taip jaučiasi ir jie visi skirtingai su to kovoja ir vieni tiesiog užsidaro ir tyli ir daugiau klauso ir bijo kažką pasakyti, o aš pavyzdžiui, aš bandydavau visą laiką jokau, daug kalbėdavau ir tada pasijausdavau saugesnės, tai čia ir sakau, čia išsigrynina toksai dalykas, nes nu, man tai leidžia ir vis dar taip pat yra, aš vis dar, kai jaučiuos nesaugus, aš daug kalbu, bandau jokauti ir po to jau, kai aplinką prisijaukinu, tada aš jau galiu būti tylesnis ir ramesnis ir tada jau jaučiuos saugiau, tai čia toksai, aš sakyčiau, kad atsirado kaip ginklas save pateikti kitiems ir tuo pačiu jaustis gerai aplinkoje.
Tikriausiai ne vienam tavo skaitytojui įdomu, ar visi tie įrašai istorijos pokalbiai yra realūs, ar ofisinis rūteliai yra tikri, ar tai yra vis dėlto labiau išgalvoti personažai?
Išgalvoti, žinoma, kad išgalvoti, tas prasme, tas rašymas apie tikrus personažus, jisai labai sunkus yra, be abejo, kad tai tas, nu, žmonės atranda juose, tas personažus ir savo pažįstamų, ir tas yra sunku, kai tu rašai, kad gali kažkas priimti asmeniškai, bet mano yra išgalvoti personažai ir jie išgalvoti, bet nu, jie labai tikri, nes daug kas atpažįsta jose ir savęs ir savo aplinkos, tai vat tiek iš tikrųjų galiu pasakyti, bet jie yra išgalvoti.
Išgalvoti, bet aš taip spėju, kad vis tiek tavo įkvėpimo šaltinis galbūt ir yra ta aplinka, kurioje tu gyveni, tas pats ofisas, tie patys draugai, juk vis tiek visiškai išsigalvoti visko, kas vyksta, negali. Na, vis tiek turi ar apsilankyti tam pačiam klube, arba žinoti, kaip draugai elgiasi tam pačiam biure ar tam pačiam klube.
Tas yra tiesa, bet nu, aš labai apie skirtingas aplinkas iš tikrųjų rašau ir visose jose esu kažkiek susidūrę su jom, gal nesu galiu sakyti, kad esu juose buvęs, bet esu su jom susidūręs, bet iš esmės tai aš prieš rašydamas kažkokią istoriją ar kažką aš darau tam tikrus tos researchus vadinamus ir čia natūralu, aš tariuosi su savo draugais, bičiuliais, kurie irgi yra matę tų aplinkų, tiksliau su vienu, galiu linkėjimas perduot Pauliui, ačiū labai už visas detalės, kurias man padeda išsigryninti tekstams, tai tą aš darau ir tai yra svarbu ir būtent per tas detalės, per detalės aš atskleidžiu tas aplinkas ir kadangi aš manau, kad apskritai tekstas ar bet kokia kūryba, nesvarbu, ar tai humoras ar ne, jisai susideda iš detalių ir detalės yra esminis komponentas, ko gero visur ir kaip tu gerai sugebi užčiopti ir pamatyti tas detalės, taip tau gerai sekasi nupiešti vaizdą, su kurio žmogus sutapatins skaitydamas. Tai.
Tai Paulius yra tavo kaip žmogus, kurį tu sinti visokius ofisus, klubus,
ne, aš su jo tariuosi. Mes abu esam buvę panašiose aplinkose ir esam buvę labai skirtingos ir mes netgi pasikalbėjom, kad bendraudami su žmonėmis mes dažnai pamatom, kaip jie būna užsidarę aplinkose. Ir kad, bet mums taip gyvenimas susiklostė, kad mes galbūt būdami smalsus, galbūt dėl kažkokių kitų priežasčių, bet mes buvom visokiose ir mes dėl to galim gerai suprasti labai skirtingus žmonės. Tai vat, Paulius yra tas, su kuriuo aš galiu pasitarti, nes aš iš tikrųjų nepažįstu daug kitų žmonių, kurie būtų per tiek perėję skirtingų aplinkų ir tuo pačiu, kad tos skirtingos aplinkos dar šiek tiek sutaptų su mano, kuriam aš esu perėjęs ir mes kartu galim sugalvoti kažkokių kampų, kažkokių serialų tenais, nežinau, siužeto linijų ir panašiai, nes mes esam nu, supranta vienas kitą, tai jo.
Svarbu turėti gerą kolegą.
Jo, patarėjas, labai svarbu visą laiką yra, nes tu turi tikrinti, bet ką tu rašai, tu turi patikrinti ir prieš paleidžiant iš esmės, o kadangi nėra tas galimybės tokios padaryti, dabar aišku, vat, pavyzdžiui, turiu kontribyti, aš ten jau dedu tekstus ir tu per ten gali tikrinti, bet man vis, nu, bet vėlgi neteisingai, nes ten kaip ir pagrindinė dabar platforma, kur aš dedu savo istorijas. Tai, tai va tokie žmonės, su kuo gali patikrinti, kam gali duoti paskaityti, kurie pasako savo pastebėjimus ir galbūt šiek tiek dar papildo kažkiam detaliam, tai yra labai svarbu.
Va būtent, kalbant apie kontribį, apie tą mokamą turinį, kada supratai, kad galbūt gali apmokestinti, labiau leisti žmonėm tave paremti už tai, ką tu kuri. Kada supratai, kad va čia gal visai būtų ir faina, kad žmonės sumokėtų, tiesiog mane paremtų ir galbūt to kūrybiškumas lietųsi laisviau.
Tiesą pasakius, taip drąsiai aš niekada negalvojau ir net kai jau sukūriau tą platformą, aš taip negalvojau. Aš galvojau, kad man nusibodo, kad mane užblokuoja Facebook'as. Nebeturiu kur rašyti. Vis tiek aš susikūriau tokią auditoriją žmonių, aš įpratau įrašyti, aš įpratau gauti tą greitą tokį feedbacką, grįžtamą į ryšį iš karto, kad kai aš kažką parašau, man grįžta ir, aš, nu, ir tai yra, nežinau, bet kuriam tikriausiai kuriejui tai yra tam tikras malonumas. Tik tai vieni galbūt tą gauna greitesnį grįžtamą ryšio, kiti ilgalaikį perspektyvą, aš įpratau gauti jį greitai. Ir aš kai to netekau, aš rašyti vis tiek norėjau, ir aš tas supratau, kad nu, aš turiu kažką galvoti ir ko gero, kad platforma, kurio žmonės jau kažkiek skirstų pinigų tam, kad tai skaitytų, nu, jie jau tavęs ten nereportins ir tu galėsi rašyti laisvai, tai aš dėl to pagrindę. Mhm. O šiaip tai vis laik labai bijojau tą daryti dėl to, kad bijojau, kad tai taps tam tikra našta ir atsakomybė, kur ir po to dings iš to malonumas. Tai,
tam bet tikra... nedingo.
Ne, man patinka rašyti, man patinka kurti, bet be abejo, kad šiek tiek tokia atsakomybė kitaip jau, tu jau tai ir kartais jau sėdi prie to kompo rašai, kai galbūt nenorėtum rašyti. Tai.
Vis tiek prieini tą jau momentą, kai, kaip sakai, nebe dėl savo malonumo, bet jau jautiesi kažkiek ir skolingas auditorijai.
Jo, įsipareigojęs, jaučiuosi įsipareigojęs, tai natūralu ir stengiuosi tos įsipareigojimus vykdyti, dar aišku, grįtinuos ten, kaip dažnai tą daryti, nes tai irgi yra labai svarbu. Kad tu ne tik, kad duotum pakankamai turinio, bet ir neatsibostum to pačiu, nes viskas gali atsibosti ir išlaikyti va tą tokią, nežinau, balansą irgi svarbu yra, tai tas išsigryninas laiku, bet manau, kad viskas gerai būtų.
Esi vat, pats paminėjai, kad atsibodo, kai reportina tave, aš taip išverčiau įskūstas Facebook'e už įrašus. Ar manai, kad taip yra dėl to, jog kai kurie žmonės asmeniškai priima tavo įrašus, nuomonės ir pokalbius, tarp tų, vat, kaip sakai, išgalvotų personažų, kodėl apskritai reikia, nežinau, reportinti žmogui, skūsti Facebook'ui, kad vat, nu, jisai čia kažką neto rašo?
Nu, aš turiu pripažinti, kad aš nesu visiškai teisus dėl to, kad aš tikrai naudoju dažnai tokias, nežinau, raiškos priemonės, kurios yra gan grubios ir tokios tikrai, jeigu nėra hate speech'as, ta pykčio kalba, tai bent jau ją primena. Tai čia aš vėlgi negaliu visiškai aklai pykti dėl to. Kitas dalykas yra, kad aš niekada negalvoju, kad man gal reportinė, aš visai galvoju, kad yra algoritmų kažkokių Facebook'o darbas, bet aš šito niekada nežinosiu tikriausiai iki galo. Bet aš visai galvoju, kad labiau algoritmai negu reportai, bet nu, negu žmonių kažkokių konkrečių. Bet mane aplinka gal tam labiau bandė įtikinti, kad čia ne, čia tikrai tave kažkas skundžia ir taip toliau, bet aš tai nežinau, gali būt, kad skundžia, ta prasme, gali žmonės jautriai priimti tam tikrus, nežinau, mano pastebėjimus, iš kitos pusės, tai gal tiesiog jie nesutinka kartais su manim ir tokia, tai kaip būna protesto forma prieš tai, tai aš vėlgi, aš nejaučiu jiems pykčio, aš juos suprantu, bet... Bet tiesiog man būna gaila, kad aš netenku to, kas man patinka ir tiek. Tai va dabar tas kontribį tai palengvina, nors vėlgi, kad auginčiau kontribį, man būtinas Facebook'as, tai irgi jau pastebėjau, kad tai tokia mano platforma. Tai vienas be kito sunkiai, bet vis tiek jau yra kažkokia alternatyva.
Ar pats esi įskundęs, ką nors vat, Facebook'e ar Instagram'e dėl to, kas nepatiko tau, kaip parašyta buvo?
Ne, apart visų ten tokių, kur jau ten iškai yra... terorizmą remiantis dalykai, tai ne, tikrai ne, aš kas, kur jie lečia kūrybą ypač, nes aš kūrybą, aš manau, kad kūryba, jeigu tave jinai kažkaip supykdo, tai jinai yra gera kūryba, reiškia, jie užčiapia momentus, nes tu negali supykdyti žmogaus rašydamas apie niekad, ta prasme, tai, tai turi būti jau kažkas turi palėję žmogų ir reiškia, tai kūryba pasisekė.
Šiek tiek pasišniukštinėjus socialiniuose tinkluose, aš bent jau turiu įtarimą, kad esi dirbęs komunikacijos agentūroje. Ar tai taip, tiesa?
Taip, taip, esu ir iš jūsų visuomenė agentūroje dirbęs. Taip, taip.
Tai iš ten ir atplaukia tavo kūrybiškumas, tai ką išmokai tenais, pat dabar naudoji?
Aš ten nuėjau. Jau rašydamas ir ta prasme, kad nu, aš pirmiau pradėjau gal savarankiškai kurti ir po to nuėjau dirbti kaip copywriteris, kūrybininkas, tai tik po to, tai negalima sakyti, kad iš ten, bet ten tikrai išmokau daug dalykų, kurie padėjo ir kurie iš tikrųjų tas laikotarpis, nes aš čia tai buvo paskutiniai 2 metai, maždaug 2 metai, tai tas laikotarpis pat ir buvo susijęs to, kad kaip socialinės tinkluose visų augimų, nes irgi išmokau tam tikrų momentų ir aš, vat, pavyzdžiui, dažnai mėgstu palyginti savo senus tekstus su dabartiniais, tai padėjo darbas agentūroje ir rašymas labai sutrumpinti tam tikrus momentus ir nenaudoti perteklinių žodžių ir nu, tas irgi yra labai svarbu, nes rašyti daug ir gražiai norisi, nu, bet vėlgi tu turi galvoti apie skaitytoją šiais laikais, kai dėmesį mes kontroliuojam, kad ten labai labai trumpai ir reikia tą daryti, tai aš iš ten išmokau to tikrai labai daug ir ne tik, ir tik šiaip kitų dalykų daug išmokau, tai esu dėkingas. Tikrai.
Mm-hmm. Bet šiuo metu kažką dirbi, kažko užsiėmi?
Ne, ar... dabar, vat, nes porą mėnesių esu bedarbis. Tai.
Susitelkiai visą dėmesį kol kas į tai, ką tinklaraštininko darbą.
Nu jo, norėjau palisėti, pravdint galvą, nes šiek tiek jaučiau, kad darbai slegia, tai norėjau pasižiūrėti ir jo, iš tikrųjų kūryba dabar to pačiu ir tą kažkaip struktūrizuoti savo kūrybą, ką aš darau ir iš tikrųjų tai dabar neblogai sekasi, kol kas ta pradžia tokia, čia vis tiek keli tik mėnesiai, tai viskas atrodo neblogai ir tikiuosi, kad sugebėsiu toliau išlaikyti tą dėmesį žmonių ir susidomėjimą, nes nu, iš tikrųjų jau daug metų tai darau ir tai daug metų pavyksta ir tas augimas kažkoks visą laiką yra didesnis ar mažesnis, tai tikiuosi, kad tai nepasikeis ir kad nenusibosiu taip greitai ir kad pavyks, bet šiaip nežinau, ar tai bus mano pagrindinė veikla, tai negaliu pasakyti šiuo metu.
Bet iš tikrųjų gana mano tarpe žmonių ir apskritai, kai ir aš pati galvoju, ir tikrai daug jaunų žmonių bijo išeiti iš darbo, ar ne, tas nestabilumas, atrodo, tu sakai, pavargai, tikrai slėgia darbas, bet nebijoja išeiti. Kodėl?
Šiaip tai bijojau, nes dar tas laikas buvo toksai, kad nu, neaiškus dabar čia su tom ekonominiam padėtim ir šiaip pasaulyje vyksta tokių, nu, tokio stabilumo, būtent stabilumo noris žmogui tikriausiai. Mm-hmm. Be abejo, kad yra baisu ir be abejo, kad bus baisu ir visiems kitiems ir aš nežinau, ar aš galėčiau taip drąsiai ten pasakyti patarimą, kad nebijokit, išeikit ir taip toliau. Aš manau, kad reikia visą laiką pasverti tam tikrus dalykus. Aš žinau, kad jau mano karta ir dar jaunesnė karta ypač mes dažnai nebeturim jau to tokio ryšto kartais ir valios tiesiog kažką daryti ir vis mėtomės ir nuo vieno dalyko prie kito ir kad tai irgi gali tapti žalingai iš esmės, kad tai irgi, kad tu turi kartais, ne viskas bus malonu gyvenime, tą reikia suvokti, tiesiog reikia atrasti tai, kas tau lengviausiai, labiausiai priimtina, tai aš manau, kad žmogus, jeigu jau kažką nusprendžia ten išeiti iš darbo, mesti, tai turi turėti kažkas alternatyvas, galvoju, bent jau ir žinot, kuris norėtų eiti, nes jeigu tu nežinosi, tai tu gali labai tiesiog taip mėtytis ir po to iš vis pasiklysti tame visame. Mhm. Tai aš manau, kad svarbu išbandyti ir manau, kad kartais, bent jau man asmeniškai, kartais tu kažką pradedi daryti ir atrodo, ne, nu, aš negaliu to čia nesąmonę, aš mėsiu ir taip toliau, bet jeigu tu atrandi, jeigu dar bent truputį pasistengti padaryti, tu įgauni tam tikrus įgūdžius ir tau jau po to būna daug lengviau, tai vat, aš manau, kad šito mes irgi negalim pamiršti, nes dabar dažnai kalba apie savęs paieškas, apie nežinau, ten nebijojimą, ryštis ir taip toliau, bet kartais reikia ryštis ne tik kažko ieškoti, bet ryštis atrasti tai, kur jau tu esi. Mhm. Tai irgi reikalauja pastangų ir aš manau, kad verta į tai investuoti.
Mhm. Bet sakai, vat, nerekomenduotum žmogui mesti darbą, jeigu jis nežino, ko jisai nori toliau. Ar dabar žinai, ko ne. Jau nori toliau?
Ne, bet aš visą laiką nerekomenduoju daryti taip, kaip aš darau. Nes, bet iš esmės, nu, aš gal ne taip visiškai, ne visiškai teisingai ištraiškau čia. Gal reikia patikslinimo. Jeigu jautiesi darbe prastai, tai jauti, kad ta aplinka yra tau toksiška, tai tu ne, nu, negali ten būti, be abejo, kad reikia imti sprendimų ir tiesiog kartais gyvenimas padiktuoja viską geriau, negu mes patys sugalvotume. Tai šitą irgi aš pastebėjau, kad jeigu tu žmonėms būsi atviras, jeigu tu pasaulyje būsi atviras, tai ir tau atsirastų galimybių, tai šitas be abejo. Aš tiesiog ką norėjau pasakyti, kad kartais reikia duoti šansą ir tam, ten, ta, nu, ta, tai vietai ir tam momentui, kur tu esi dabar, neskubėti priimtų sprendimų. Aš manau, kad tai reikalauja, nes jeigu žmogus jau svarsto ir abejoja, reikia jam išeiti iš darbo, tai reiškia, kad nu, yra ir kita ta pusė, ką tau duoda tas darbas ir ką tu su juo gali turėti ir pasiekti. Kartais galbūt nedarbas kaltas, šiaip visi kiti dalykai, kurių daug žmogaus gyvenime būna, gal kartais reikia susidėlioti pirmiau savo gyvenimą ar asmeninį, ar savo galvoje tas lentynėlės viską ir tada tik tais priimti sprendimus apie su to susijus. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad reikia apgalvoti, bet jeigu bet kartais būna daugiau neaišku, kad reikia išeiti iš darbo, tai čia labai nuo situacijos priklauso.
Svarbiausia apgalvoti. Mes dar pratęsime su tavimi pokalbį, o dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida, kad tu prie mikrofono esu aš ir Tautė, ir su manimi kartu studijoje šiandien Benas Lastauskas. Jau kaip išsiaiškinom, gal labiau tinka ir vienas žodis, tinklaraštininkas, jį pristatyti. Grįžtant būtent prie tinklaraštinimo, rašymo įvairiuose socialiniuose tinkluose įrašų, net ir pas užsiminėjai laidos pradžioje, kad nevengi grubios kalbos, kuri galbūt ne visiems patinka. Dar aš ką pastebėjau, nevengi ir keiksmažodžių. Tavo nuomonė, ar tai pagyvina mūsų kalbą, ar taip tiesiog mes taip kalbam ir nereikia čia įrodinėti pasauliui, kad mes nesikeikim?
Aš greičiausiai būtent dėl to. Aš kaip girdėdavau tos keiksmažodžius aplinkoje savo labai skirtingose aplinkose ir jie būdavo kaip išreikšti kažkokiai emocijai ir tai automatiškai tapo tokia dalis kalbos, kadangi aš rašau dažniausiai apie tokius, nežinau, mano dialogai būna dažniausiai tokie būtiniai, jie nebūna kažkokio oficialių ten vietų ir panašiai, tai aš dėl to jos naudoju. Be abejo, kad kartais galvoju, kad gal ten reiktų naudoti mažiau ir taip toliau, kad iš esmės kad galbūt ir kelių kažkiek užkerta tas keiksmažių vartojimas, galbūt kažkam, nu, turiu meni, kad skaitytojų, galbūt kai kurios atbaido, tai, bet aš nežinau, aš nebijau keiksmažių, mane patinka, aš džiaugiuosi, kad aš išsigryninau auditoriją, kuri supranta, kad tai nėra apie keiksmažius, kad keiksmažių yra tik priemonė, kad tai yra tik irgi dalelė to teksto ir kad jie sugeba tarp tų keiksmažių atrasti tai, ką aš noriu pasakyti, tai man netrukdo. Ir man jie atrodo pagyvinantis ir sukuriantis tą tokią tikrumo jausmą, nes nu, mes taip jau yra, mes juos naudojam. Be abejo, kad yra liūdna, kad mes naudojam gal tos rusiškus keiksmažodžius, tenais, tiksliau, jų kilmė yra totoriška, kiek mano žiniom. Tai, bet nu, mes juos naudojam, jie yra kalbos dalis, tokios, nu, turiu omeny, būtinės kalbos. Ir, nu, ir tai kol kas nesikeičia. Ir netgi ta jaunoji karta, kuri daugiau kalba angliškai negu lietuviškai kartais, jie vis dar naudoja kai kurios tos keiksmažus ir jie vis dar jos supranta, tai atrodo, kad šitas dalykas toks yra, jisai pas mus ir panašu, kad bus. Jeigu bus kitaip, tai džiugu.
Negali kritikos, vat, būtent nuomonių formuotojams, jaunimui, kurie galbūt, na, ten priima tam tikrus sprendimus ir apskritai ir kitiems tau svarbu pakritikuoti, ką nors patrauktų už danties, ar čia tiesiog tokia kaip išraiška savęs?
Manau, kad išraiška, nes tai gali pasirodyti kaip kritika, tas toks pašepimas ir taip toliau, bet nu, aš nekritikuoju, aš ta prasme, aš suprantu jų tam tikrus tos elgius, netgi ir tos, kuriuos aš pašepiu, bet tai iš mes ir apie save daug kalbu, iš tikrųjų, tai aš negaliu nuo to atsiriboti, aš irgi esu to dalis, atsiprašau, aš irgi esu to dalis ir man lygiai taip pat tie visi dalykai suprantami, tai ta kritika ir ten tas norai jų, kurie dažnai atrodo jokingi žmonėms ir kurie, kai kurie galbūt net ir supyksta dėl to, bet aš tai tikrai nepykstu, aš tiesiog jokio, aš tikiuosi, kad aš jokios su jais kartu, o ne iš jų, tai
Ta svarbu irgi tikriausiai pabrėžti tiem, kurie, na, galbūt netyčia tave įskundžia Facebook'ui. Kaip reaguoja artimieji šeima, nežinau, ar tavams prieinamas tavo Facebook'o profilis, ar jie skaito, ar pamato?
Prieinamas, iš tikrųjų prieinamas, ir čia irgi buvo ar kitas momentas, irgi tas buvo gana sunkus dalykas, tai suprast, kad yra, bet aš džiaugiuosi, kad tikrai supranta ir man iš tikrųjų net nelabai ką sako ten kartais kažką. Kartais pavadina keikūnų ir tiek žinių, bet supranta ir nu, čia tai tikrai džiaugiuosi, nes jeigu dar gaučiau ir iš ten, ir iš artimiausios aplinkos spaudimą, kad čia kažką aš blogai darau, tai tikrai būtų labai sunku, bet taip nėra ir tai džiaugiuosi.
Kalbant apie ateitį, ar galvotum apie na, dar kitas platformas, nežinau, kad ir vat, dabar labai populiaru tinklalaidės įrašinėti, arba, nežinau, pereiti į TikToką?
TikToką, tai tikrai ne aš kaip ir sakiau pradžioj pokalbio, kad nu, mes turim nuo tos jaunos kartos tai pasuprast, kad taip tai, ką mes darom, tai gali atrodyti. Grinč, nežinau, kaip būtų šitą žodį teisingai lietuviškai išversti.
Tikriausiai nejauku.
Nejauku, jo. Tai nejauku, kad to nejaukumo išvengti, aš išvengsiu TikToko. Bet šiaip, kad aš norėčiau kalbėti, ne tik tais rašyti, norėčiau kalbėti, galbūt turėti pokalbį laidą, galbūt daryti interviu kažkokius su žmonėm, tai tikrai norėčiau kažkada ir tikiuosi, kad atsiras tam galimybė.
Taip, tai aš tikrai linkiu dar išbandyti ne vieną platformą, na, gal ne tik toką, kaip pats sakai, bet tikiuosi matysim tavo augimą, o čia buvo laida, ką tu, mėly žinių radio klausytojai, ačiū, kad klausėte, prie mikrofonų buvau aš ir Tautė, ir su manimi buvo Benas Lastauskas, ir linkiu visiems gražaus vakaro.